zašto se kaže Alfa i Omega.
Staviti ruku u vatru.
Tantalove muke.
Osipati se pepelom.
Plava krv i peta
polon. Sisifov posao.
Kolumbovo jaje.
Ko šta? Ko sve to peta
kajga? Kom opanci, kom oboj.
Španska sela.
Zašto se kaže
Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Zašto se kaže, koju realizujemo po istoimenoj knjizi doktora Milana Šipke, jednog od naših najpoznatijih lingvista i doktora književnih nauka, danas govorimo o pojmu, odnosno zašto se kaže, vrlo popularnom fenomenu kod nas na televizijama, zašto se kaže sapunska opera. Sapunska opera je izraz koji je u srpski jezik ušao, moglo bi se reći, tek u novije vreme, negde posle Drugog svetskog rata. Danas se obično kaže kada ih gledamo na televiziji samo sapunica. To je odista specifičan i redak izraz i malo mu je ko u nas znao pravo značenje. Pored ostalog, nije uvršten ni u jedan rečnik našeg jezika, pa ni onaj frazeološki koji je sastavio Matešić sa saradnicima, napominje profesor Šipka. Upotrebljava se samo u uskom krugu radijskih i televizijskih poslanika, posebno kritičara, kao oznaka za sladunjave, sentimentalne, da ne kažemo i jeftine, televizijske i radijske serije, kakvih je dosta i kod nas i u svetu. Reč opera, kaže profesor Šipka, nije ovdje upotrebljena u svom uobičajenom značenju kako ga mi osjećamo kao muzička drama. Amerikanci upotrebljavaju u šaljivo pogrdnom izrazu horse opera, ili konjska opera kao naziv za western serije sa mnogo kaubojskih avantura, revolveraških obračuna i uzbudljivih doživljaja kopača zlata. Pak sam izraz sapunska opera ima, kao što smo vidjeli, posebno značenje. Kako se ono razvilo i kako je uopšte nastao taj čudni izraz, objašnjava profesor Šipka. U etimološkim rečnicima engleskog jezika zabeleženo je da se izraz soap opera, kako on izvorno glasi, javio negde 30. godina 20. veka. Tih godina, tačnije između 1935. i 40. bile su posebno u Americi veoma popularne radijske serije sentimentalnog melodramskog sadržaja. Sponzori, odnosno materijalni pokrovitelji tih serija, bili su proizvođači sapuna. Onda otud i pomalo podrugljiv naziv sapunska opera ili soap opera. Posle Drugog svjetskog rata, napominje profesor Šipka, u vreme kada se naglo razvija televizija, taj se naziv proširio i na slična televizijska ostvarenja. Na našim televizijskim ekranima često gledamo jeftine sentimentalne serije, uglavnom uvezene sa strane. Pa kada je već tako, trebalo bi da ih i označavamo odgovarajućim uvezenim izrazom. Sapunska opera ili po našem samo kratko sapunica.